Būvniecība Latvijā veido 7% no iekšzemes koprodukta, un tajā nodarbināti gandrīz katrs desmitais mūsu valsts strādājošais, jeb 76 tūkstoši cilvēku. Nozares būtiskumu apliecina arī fakts, ka no valsts budžeta desmitā tiesa, jeb vairāk par 1 miljārdu eiro tērējam kapitālajiem izdevumiem, jeb tēriņiem būvniecībā. Tomēr šis gads kopumā parāda būvniecības apjomu samazinājumu pret pērno gadu, bet sevišķs kritums vērojams 3. Ceturksnī. Iemeslus uzskaita ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle.
Sezonalitāte, kas vērojama būvniecībai, tātad pagājušā ziema bija augsta, bet ziema pirms tam bija ļoti silta. Un siltās ziemas laikā, protams, būvniecības nozarē ir daudz lielākas iespējas realizēt projektus, nekā tad ir daudz sniega un grūtāk nodarboties ar būvdarbiem. Tā ir viena lieta. Otra lieta no aktuālajām tendencēm, ko mēs redzam, protams, pēdējā brīža aktualitātes ir gan energoresursu, gan arī būvmateriālu cenu pieaugums.
Tas savukārt mazinājas pieprasījumu privātajā sektorā, jo līdz ar straujo cenu kāpumu daudz atteikušies vai izvēlējušies nogaidīt ar būvniecības lietām. Taču Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs norāda, ka objektu ir daudz un arī pieprasījums kopumā ir ievērojams.
Bet te pašā laikā tā kapacitāte ir ierobežota. Nedaudz varbūt Covids ar saviem ierobežojumiem kaut ko pakavē. Un es domāju, ka šie rādītāji, tā ir mana prognoze, gada beigās, kaut gan parasti gada beigas ir tieši otrādi, kad pīķis, ka gada beigās nekāds kāpums nebūs, ka tāpat apmēram ap šiem rādītājiem noturēsies gada beigās, jo gada beigas ietekmēs arī šīs te Covid certifikātu prasības, kur būvniecībā daudz nav ar šo certifikātu, un līdz to decembrī būs viņus jāatstādina, un nebūs, kas tos darbus veids gada beigās.
Kāds te prognozēja tās gada beigas, un pēc tam nākamā gada sākumu jau tagad izskatās, man vismaz paziņa lokā ir, bruģētāji, kas brauc ar BMW džipiem uz darbu, nu, izskatās, ka ja darbinieki kļūs mazāk, tad palikušie darbinieki kļūs vēl prasīgāki.
Tieši tā, tā tendence ir ļoti, es pat izvēlētos vārdu nelabvēlīga un gribot labu veselības jomā, mēs būvniecībā radīsim neatgriezeniskas sekas, speciālistu trūkuma dēļ esošie speciālisti ceļi cenas debesīs. Otrs ir, ka tie, kur netiks pielaist pie darba, tie aizies ēna ekonomikā vai izbrauks no valsts.
Tāpēc nozare rosina atbildīgo ministriju ļaut darba devējiem uzņemties atbildību par padotajiem un atteikties no obligātas vakcinācijas pēc decembra vidus. Citādi draud ar nepārvaramas varas apstākļiem, kas liek spildīt uzņemtās saistības. Tomēr ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle nav noskaņota tik pesimistiski.
Mums 31. oktobra bija vakcinēts 66%, jeb katrs otrais no būvniecības nozarē nodarbinātajiem, tad nu, ar patiesu prieku varam redzēt, ka būvniecības nozare ir viena no tām nozarēm, kur visstraujāk aug vakcinēto skaits. Un 14. novembrī bija vakcinēti jau 74% no nodarbinātajiem, tātad divu nedēļu laikā papildus 5,2 tūkstoši bija saņēmuši šos te sadarbspējīgos certifikātus. Un uzturot tādu labu tempu, es ticu, ka nebūs grūti būvniecībai nodrošināt sev nepieciešamos darbiniekus.
Tomēr darītāju nākamajā gadā trūks. To atzīst vairāki Latvijas radio aptaujātie eksperti, un netieši arī pati nozares ministrija, atklājot, ka nākamajā gadā no valsts budžeta un Eiropas fondiem būvniecībā ieplūdīs jau gandrīz 2 miljārdi eiro, jeb teju divreiz vairāk nekā šogad. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš tāpēc nākamo gadu būvniecībā vērtē labāku par šo.
Privātajā sektorā mēs, kad mēs tīvuši mājokļu, tiek arī tā aktivitāte pietiekami liela. Gan hipotekārā kreditēšana auga, gan arī cenas auga, līdz ar to trežu 500 ir ticamāk kāps. Un galvenais jautājums drīzāk ir cenas. Mēs redzam, šogad būvniecības cenas ir strauji augi, tīpaši būvmateriālu pusē. Nu, visticamāk, uz nākamo gadu tas cenas spiediens noteikti turpināsies. Arī nozarē brīvo jaudu, visticamāk, nav daudz. Un šobrīd, ņemot vērā, ka turpinās, ka pandēmija ir ierobežotas iespējas, ko ar darba spēku no piesaistīt no ārpuses, ja ievaig. Un jāreiknās, mums ir to, ka tāds spēcīgs pieprasījums ir visā reģionā, līdz ar to arī par mūsu darbiniekiem kaut kādu konkurenci. Tāpēc jā, nu, tas cenas spiediens, manuprāt, ir lielākais faktors, jo pieprasījums tīpaši no valsts puses nākamais būs un būs vēlāks nekā šogad. Jautājums, kā to visu var realizēt, par kādām izmaksām.
Būvnieku asociācija nākamajā gadā prognozē ne tikai vairāk darba un cenu celšanos, bet arī laikā nepabeigtus darbus, pārtrauktus līgumus, soda sankcijas un tiesvedības. Edgars Klupčs, Latvijas radio.